kladl otázku, jestli existuje excelentní žena. A dospěl jsem k závěru, že ano. Že to je název konference. Tak jsem si říkal, jestli existuje excelentní muž.
Ne.
Já jsem taky dospěl ke stejnému závěru. Prostě excelentní muž neexistuje. Tady tím průnikem, tomu se říká Vennovy diagramy, symbolicky znázorňuju, co vzniká poté, když se potká nebo seznámí muž a žena. Oni mají partnerské potřeby, ve kterých se potkávají. Partnerské potřeby jsou ty potřeby, které nemůžete uspokojit se sousedem. No? To znamená, to vám nebudu říkat, co to je, ale prostě partnerské potřeby je něco, co musím uspokojit se svojí manželkou, nebo měl bych uspokojit se svojí manželkou, a tyhle ty potřeby mají jednu nepříjemnou vlastnost, chovají se podle toho diagramu. Něco máme s ženou společné a tam si ty vlastnosti nebo ty potřeby společně uspokojujeme. A pak máme řadu oblastí, kde, nebo řadu partnerských potřeb, které, na které toho partnera taky potřebujeme, ale bohužel z druhé strany se ozve, ale o to já nemám zájem. To znamená, to je partnerská potřeba, která se nutně musí uspokojovat ve vztahu, ale má to ten háček, že druhý partner nám říká, ale já o to vůbec nemám zájem. No a tak vznikají právě ty oblasti, kde tady je kopice neuspokojených potřeb ženy, tady je kopice neuspokojených potřeb muže. No a tady vznikají třetí plochy, které jsou dneska, jak jsem říkala hezky, umocněny tím, že jsou lidi vedení k egoismu. To znamená, když tu potřebu nemám a ty ji máš, tak to je tvůj problém, udělej si to, jak chceš. To je klasický problém, já nevím, třeba v sexu, že jo. Chlapi by rádi sexovali, protože tak vyjadřují lásku, ženy vyjadřují jinak, ergo dá tam chronické napětí mezi těmi dvěmi stranami. Stejně tak ženy vyjadřují lásku tím, že si povídají, chtějí chodit někam na procházky, sdílet se, nějak společensky žít, no a muži zase řeknou, hele, já jdu radši na ryby, jo? No, to znamená, prostě tyhle ty potřeby se zákonitě míjí a teďka vzniká otázka, co s tím. Tenhle problém nevymyslela Evropská unie, ale už se řešil před 2000 lety a konkrétně v listu Korinťanům svatý Pavel říká, muž ať dává ženě to, čím je povinen. A stejně tak žena muži. No? Začíná od muže, takže muž má dávat ženě, čím jí povinné. Protože se to přeložilo do latiny Bible, tak tam dneska sníží stojí debitum, jako je debitní karta, jako dluhová karta, a proto se tomu říká manželský dluh nebo manželská povinnost. A to nám vlastně říká zajímavě, že aby vztah fungoval, tak oba partneři musí nejenom si uspokojovat ty potřeby, na které se shodnou, ale muž musí ženě uspokojovat tyhle ty partnerské potřeby a žena musí uspokojovat mužovi tyto partnerské potřeby, i když se ani jednomu do toho nechce. To ovšem znamená jednu důležitou věc, a to znamená, že chronicky máme nějaké potřeby neuspokojené, to znamená celoživotní frustrace v té nebo oné podobě, a další problém je to, že opravdu, aby ten vztah fungoval, tak oba dva partneři musí dělat víc, než je jim příjemné. Jo, tahle ta oblast je příjemná, tady ta střední, ale pokud muž dělá tohleto, tak je mu to mírně nepříjemné a nikdy hodně, a to samý i ženě. Jo, když dělá manželskou povinnost, tak taky to bývá mírně nebo někdy i více nepříjemné. Říkala mi jedna paní, pane doktore, já už 4 roky při milování s manželem opouštím své tělo. Jo? že depersonalizuje, že se na sebe dívá, jako kdyby byl, ta se mu se znášela jako balónek. No, tady se zasmějeme, ale samozřejmě doma už to tak usměvné není. Tak, v těle těch oblastech, kde vzniká ta frustrace, jsou tři věci zahrnuty. Jednak je to, čím si ubližujeme. No, spousta chování, žena ubližuje mužovi, muž ubližuje ženě, tak si vzájemně tam dělají nějaké nehezké věci. A pak jsou dvě oblasti. Věci, které ani když se budeme hodně snažit, uspokojené nebudou. No, prostě jsou věci, které musíme dotáhnout až do smrti, není na to řešení. A stejně tak, pardon, existuje i, teď já jsem nesmí, tak za chvilku. Co může být uspokojeno, je to, že když se lidi snaží. My máme problém dneska ne v tom, že by prostě se spousta věcí nedalo dělat, ale že lidi prostě se z principu nesnaží, protože se nehodlají znásilňovat. Jo? Takže prostě tady je třeba přesvědčovat ty lidi, aby když můžou pro ten stav něco udělat a nesmí je to prostě život, tak aby se obětovali trošku pro toho druhého. Slovo oběť je prostý slovo. No, dneska to se nenosí. No, budeme se obětovat. Tak. K tomu se ještě vrátíme ke strejdovi. Tak. Existuje nepřeberná řada vtípků na téma čekání na dokonalého muže. Jo. Tady to máte v druhém provedení Renčín, že jo, přicházíme kvůli inzerátu, hledám dokonalého muže, abyste nečekala zbytečně, ten vzácný člověk již není mezi námi, zemřel v roce 1491. Tohle to je jedna, tyhle ty vtipy nám ukazují na jednu zásadní chybu, proč se nedaří držet dlouhodobé vztahy, a to jsou přehnaná očekávání. Jo, říká se to, buď se to řekne vtipem, nebo se to řekne suchým konstatováním, ale opravdu lidé mají od svého života větší očekávání, než po tom, co přijde. To se netýká jenom manželství, to se týká obecně života, že jo, prostě člověk si vždycky myslí, jak udělá děru do světa, no a pak ve dospělosti zjistí, jak je to ubohý, jo, to, co dosáhnou. Muži mají stejný problém, hledání ideální partnerky s celkou i stejnou rétoriku jako ženy. Teď po čtvrté manželství už bych si uměl vybrat ideální partnerku. Myslí, že taková vůbec existuje? On řekne, no samozřejmě, moje první žena. Jo, to je opět stejný problém. Stejně tak, když si dělal výzkum, myslím, že to dělal buď Kratochvíl nebo Matějček, tak se ptali po druhé, po třetí daných žen a jo, na různé otázky. A oni mimo jiné říkali, kdybych já v prvním manželství věděla to, co vím dneska, tak jsem se vůbec nemusela rozvádět. Jo? Tadyhle ty věty nám říkají jednu hrozně důležitou větu, že z těch 50% manželství je většina úplně zbytečných. Jo? Ne všechny. Ne všechny, ale většina. Jo? To znamená, že spoustu těch manželství zanikne jenom kvůli horkým hlavám, kvůli tomu, že lidé dělají hlouposti. Stejně tak, když se kouknete na tenhle ten vtip. Proč odešel tenhle pár z prvního manželství do druhého? No, protože byl nespokojený, ne? Proč z druhého do třetího? Protože byl nespokojený. Proč šel do čtvrtého? Protože byl pro změnu nespokojený. Proč odešel ze čtvrtého? Protože byl nespokojený. Který vůl mu řekl, že manželství je generátor nekončícího štěstí? No? Prostě v těch manželstvích vznikají zákonitě oblasti, které generují chronickou nespokojenost. Tady vidíte jednu z nich. Tak. Já tady používám takové latinské sousloví, manželství je optimum v mínusu. To jsou ty latinské slova, optimus, optimální je odvozeno z latinského slova nejlepší, dobrý, lepší, nejlepší, třetí stupeň, jo, slova dobrý, a minus to je jasný, jo, to je špatná oblast. Když máte takovýhle grafy, jako je tady ten, tak vidíte, že tady je to velmi špatné, tady je to mírně špatné, vidíte, tady je to příjemné, to není, není to neutrální, je to mírně nepříjemné, a pak je to zase jenom horší. No, no a tady ten bod je sice nejlepší, je to optimum, je to nejlepší bod na té křivce, no ale přesto je v minusu. To se dá, jsou věci, kde si ty partneři vychází vstříc, a tam ten kompromis, který vytvoří, je v plusu. No? On vyjezdí 80 km, ona 20, udělají kompromis na 25 a oba dva jsou spokojení. No? 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 Ale oba dva jsou v plusu. To optimum, já ten klacek nemůžu ovládat. Tak. Tady to mínus, jo, někdy leží v plusu, ale bohužel každý, kdo tady sedí v celibátníku, je to minimum, že jo, přihlašte se, kdo je celibátník, není za těsí. Takže můžu mluvit univerzálně. Pro každého z nás, jo, v každém vztahu, co jsme žili, byla nějaká potřeba, která se chovala takto. Já to ilustruju na té nejstupidnější ze stupidních, a to je na sexu. Kdyby bylo po jeho, tak bych chtěl mít sex každý den. To znamená, on by byl nejšťastnější, kdyby byl sex 30krát denně. Teda. To možná už ani ne. Ale jednou, jo, každý den 30krát za měsíc. No. No? Ale co nám bude dělat ona, když bude mít sex každý den? Bude nám chodit do sprchy a tam nám bude zvracet. To není ideální stanovy jako řešení. Když by bylo podle ní, tak by to stačilo jednou za měsíc. No, to znamená, co to znamená v praxi? Jednou za měsíc znamená, že on má pocit, že je vdovec, chodí po ulici, každá se mu líbí, že jo, jo, neustále má fantazie o nevěře, a tak to je po každý, kterou vidí. To taky není dobrý řešení. To znamená, oni udělají kompromis, dejme tomu jednou za týden, je on spokojený? Ne, je to zoufale málo. Je ona spokojená? Ne, je to zoufale často. Jo? To znamená, udělali kompromis k oboustranné nespokojenosti. Ta oboustranná nespokojenost má jenom jedinou pozitivní vlastnost. Jde to překotrcat. On má hemzy, ona má hemzy, ale nerozvedou se. No? No? Tohle to jsou ty důvody, proč se nám ty lidi rozvádějí. Je tam celé roky trvající nespokojenost v té jedné dané potřebě, kdy když najdou kompromis, tak je k oboustranné nespokojenosti a dá se to jenom přežít. Jenom přežít. Jo, on má málo, ona má moc, oba dva jsou nespokojení, ale kodrcá to. Problém je v tom, že když si vezmete každý vztah, tak dobře, v jednom vztahu jsou to keci o sexu, v druhém jsou to trávení volného času, třetí to je hospoda, čtvrtý to je kapela. No prosím vás, projďte si všechny vztahy, které jste měli. V každém vztahu bylo něco, co jelo pod této velmi nepříjemné křivce, to znamená, i když jste našli kompromis, tak byli v obě strany s tím kompromisem mírně nespokojeni. A to je to, co těm lidem dělá to snění o tom, najdu si holuba na střeše, skočím do jiné postele, do jiné náruče, pak to skočí zase do toho standardu a zase se ustanoví jiná rovnováha, která má ovšem stejný charakter, akorát to v jiné potřebě. No? Prostě vždycky v tom manželství je nějaký takováhle oblast, která ty lidi štve. Tak, co se týče lásky, já zjišťuju, že i ženy, které nemají rádi matiku, fyziku, lépe rozumí fyzice, než rozumí partnerským vztahům. Jo? To znamená, že prostě to myšle, ty partnerské vztahy a rozchody se chovají velmi atypicky a lidé tam dělají pořád stejné chyby, protože vztahy neběží intuitivně. Lidé si pořád představují, že existuje nějaká láska, nějaký cit a to, že je to nejsilnější lano, které drží celý ten vztah. V praxi zjistíte, že to zdaleka není moc tlusté lano, že to je spíš takový provázek a šnitka, co se týče těch citů, a že aby ten vztah vydržel dlouho, tak to musíte mít takovouhle pavučinu z tisíce tenonkých nitek. Každá nitka drží drobet trošičku, jo? Ale díky za ní, protože když tam mám celou tu pavučinu, tak to dokáže zachytit všechny ty životní průdy. Ale nedá se spoléhat na žádnou jednotlivou, žádný jednotlivý ukazatel ve vztahu. Nemůžeme spoléhat jenom na lásku, nemůžeme spoléhat jenom na děti, nemůžeme spoléhat jenom na svátost, manželství, slib daný Bohu. Prostě nestačí spoléhat na nic, ať se to tváří sebe lépe. Nic samo o sobě nám vztah neudrží až do smrti. Teda pokud vás nezabije auto zítra, že jo. Ale jinak, jo, pokud teda chceme jako až do stáří spolu zestárnout, tak nestačí spoléhat jenom na jednu vlastnost. Musíme tam udělat pavučinu a při tom, těch partnerských krizích, jo, když prostě ty přichází ty manžele, tak zachraňujeme každou nitku a všechny ty ostatní nitky navazujeme tak, aby jsme to zkřísili z mrtvých, jo, ten vztah, když to přijde. Ale každopádně není to jedna vlastnost. Tak, žili spolu šťastně až do geneticky naprogramované smrti. Proč geneticky naprogramované? Protože každá buňka, která tady sedí v tomto sále, má naplánováno, že má zemřít přibližně ve 80 letech plus minus autobus. Jo? Znamená, někdo o trošku díl, někdo mí, ale prostě ta 80 je daná. Já jsem tady, to je mi 50, to znamená, a pravděpodobnost úmrtí je 0,5%, to znamená, každý 200 člověk v mém věku umře. To není tak moc, no jo, a až mi bude 80, tak mi z každé třídy přijde jedno parta, jo? Jsou to 4%, byl jsem ve 4 třídách, jo? To znamená, z každé třídy přijde jedno parta. Jo, 3 nebo 4%. Takže prostě tohle to nám vymlátí celou třídu, tady ten vrchol. Ale, jo, a rychle, jo, všimněte si, jo, to je šup, šup, jo. Ale teďka je ta pravděpodobnost ještě poměrně malá, jo, jenom jeden ze všech tříd, ve kterých jsem studoval. No, a už tam pár je, jo, tady tohle to se jmenuje. Petr Kozlík, Blanka Soumarová, Bořek Zeman, jo, prostě, jo, jejich pár, kteří jsou prostě v pánu. No, tak, to jenom, aby jsme si řekli, co je to ze stárnou. To znamená, jestli jsem se ženil někdy tady, tak já potřebuju mít vztah, který vydrží 50 let. Jo, to je takový realistický odhad. A k tomu máme ty parametry, o kterých jsem mluvil, které jsou třeba, aby to vydrželo. Tak, jenom abych vysvětlil křivky, které používám. Já jsem onkologům sebral Kaplan-Meyerovy statistiky a ty nám ukazují, jak se ty křivky mají číst. Tady jste dostali rakovinu, tady máte roky od začátku léčby a tady je procento pacientů, kteří už nežijou, nebo žijou naopak. Tady jí žilo 100% na začátku léčby, no ale po 6 letech při této léčbě už jich je jenom 40% a při této léčbě jich je 60%. Jo, tak odhadem. To znamená, že z 5 lidí při této léčbě umřou 3 a při této léčbě umřou 2. Jo, takhle čteme tyhle ty grafy, jo? To znamená, když přijdete k doktorovi, máte nějakou rakovinu, tak mu řeknete, hele, já chci tady, nechci tady ten CHOP, ale chci CHOP a ještě mi k tomu přidejte ten rituximab, jo? Protože to má lepší účinnost než ten CHOP, jo? Jo, takhle to, a takhle to doktoři taky dělají, takhle to nakombinujou a když mají ty léčby takhle hezky od sebe daleko, tak dávají pacientům tohle a ne tohle. Jo, je to a pojišťovna je povinná to zaplatit. Jo? Takže úplně se stejnou logikou, jo, prostě jak nám vztahy umírají, tak používáme tyhle ty Kaplan-Meierovy křivky, které nám říkají, které vlastnosti jsou pro vztah důležité. A ty můžeme seřadit podle velikosti. Existuje důležitý číslo, a to je tady 50%, jo? Kdy to protne, kdy polovina těch lidí zemře. A tady to někde kolem 3 let. Tahle ta křivka by to měla někde tady vzadu, že jo? Ta to tady není vidět. Ale každopádně u této křivky, jo, jsou to přibližně 3 roky, kdy nám umře. Tak nás zajímá, o kolik tahle ta křivka bude posunutá, ta horní, dopředu, jo? To znamená, že na tom mediánu, na tom poločasu rozpadu, nás zajímá, že děti zvyšují trvanlivost vztahu o 10 let. Jedno dítě 10 let, dvě děti 20 let, tři děti 30 let, dál to nevím. Jo? Jo? Tak, potom víme, že náboženství, to znamená otázka, chodíte do kostela v neděli, nechodím do kostela v neděli, dává vztahu 10 let navíc. Samotná svatba má trvanlivost asi 7 let. Jo? No není to moc, ale jsou dobrý. Jo? No, představte si, že máte rakovinu plic, jdete za onkologem a on vám řekne, dojdete tam na národní výbor a řeknete, ano. A dostanete 7 let. Jo? No kdo by tam nebyl? Jo? Moc to není, ale dobrý jsou. No. Totéž společné bydlení, to přidává vztahu 2 roky a málo rozchodu. Čím víc máte rozchodu za sebou, tím spíš počítejte, že ten další vztah nebude stát za nic. Jo? Ukážeme si to tady. Tady máte ty Kaplan-Meierovy křivky, jo? To, co jste viděli předtím, akorát tady nemáte tu mapteru, jo? Tu chemoterapii, ale máte tady první vztah, druhý a třetí vztah, čtvrtý vztah delší než rok a pátý vztah delší než rok. Tady vidíte názorně, že každý rozchod vám sebere, kolik to může být, nějaký 4 roky, ne? Říkám to správně. 22 a 16 je 6 let, 6 let, 16, 12, 12, 8. Jo. Každý rozchod vám na tom dalším stavu sebere 4 roky. Jo? Takže opravdu ta zkušenost tím rozchodem je devastující. No, takže ne, že se vztahy získáváte zkušenosti, získáváte skepsy. Jo? Dál už těm vztahům nevěříme. To znamená, že lidé mají v průměru kolem 3 vztahů delších než rok a u žen platí ještě jedno blbé pravidlo, čím víc vztahů delší než rok žena má, tím méně bude mít dětí. U mužů to není statisticky průkazné, ale u žen jo. To znamená, že nám opravdu ty rozchody opravdu nesvědčejí. Tak, přechozené vztahy. To je jedna ze zásadních chyb, kterou lidé dělají ve jménu lásky. Oni vždycky říkají, naše láska to vydrží a pak sedí u mě, protože zjistili, že to nevydrží. Co to je přechozený vztah? Přechozený vztah je ztráta subjektivní jistoty. Co to je subjektivní jistota? Jednoduchý příklad. Ruku nahoru, kdo má radši vanilkovou zmrzlinu než čokoládovou? No? A kdo má radši čokoládovou než vanilkovou? No? Dobře, když se vás zeptám, proč? Protože proto. Že jo? No? Tohle je subjektivní jistota, protože proto. Jo? To znamená, když se vám zeptám, proč je lepší Pepik než Karel? Protože proto. Jo? Protože ho mám ráda. No. Přechozený vztah vám sebere tuto jistotu. Když jsme zamilovaní, tak je Máňa nejlepší. Po 6 letech si říkáme, a co když chodí po světě nějaká Moňa, která je nejlepší? Jo? Už to není Máňa, už je to Moňa. Zmizela subjektivní jistota. Tohle to je strašný mor, protože jakmile chybí ta vášeň a subjektivní jistota, chybí síla a motivace na reprodukci a na manželství. Jo?
To je přesně tohleto, jo? Prostě máme tady kluka a holku, skoč po té kočce, bla, 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 pomoc a tak dále. Mám pocit, že náš vztah ztratil svoje kouzlo.
Mají se brát, nebo se nemají brát? To je těžká otázka, co? Být či nebýt, ale v kavuce. No bodejť, prosím vás, na to se nedá obecně odpovědět. Vy se musíte kouknout, jakých bylo těch 6 let předtím. Když těch 6 let bylo dobrý a nebyly tam žádné konflikty, tak vzít. Protože to, co zažíváte, je vlastnost přechozeného vztahu, ne toho páru. No a ten pár se k sobě hodí, protože se 6 let nehádali a byly ty vztahy, ten vztah byl krásný. Když ovšem mi řeknou, my jsme se začali hádat první den a vůbec je div, že jsme to vůbec dokopali do těch 6 let, tak jim řeknu, no tak se radši neberte, to by s těma dětma dopadlo katastrofálně. Já to znamená, u přechozeného vztahu jenom fakt, že to je přechozený, není důvod k rozchodu. No, musí tam být hádky a bitky, pak říkám, rozejděte se. Ale jenom přechození naopak říká těm lidem, pokud o to nechcete přijít, máte poslední příležitost, jak to zachránit. Jo? To není to, že ty lidi říkají, mám pocit, že vztah ztratil své kouzlo. To není vlastnost toho vztahu, ale to se dá připodobnit tomu polárníkovi, který jde tím mrazem, pak si sedne takhle hezky, si sedne na toho zmrzlýho polárníka jinýho a říká si, já bych si tak dáchnul a odpočinul. Jenom chvilku si odpočinu. No a co následuje? Ano, že umrzne. Má poslední pár minut, ne-li sekund na to, aby se přemohl, stál a šel dále. Jinak umrzne. Stejně tak vztah, kde začnou vás napadat tyhle ty myšlenky, tak tahle ta věta vám říká, máš posledních pár měsíců na to, aby si založil rodinu a šel do toho vztahu, jinak od tohleto vztah přijdeš. A je to zbytečný, protože ty lidi se k sobě hodí. To znamená, ztráta subjektivní jistoty. Není důvod, proč se rozejít, není důvod, proč být spolu. Nevím, jestli můj partner je ten pravý, co když potkám někoho lepšího. Tak jak začnu vás napadat tyhle blbý nápady, jo? Už je pozdě, jo? Už honíte bycha. Přechozené vztahy vypadají takhle, jak to vidíte na těchto těch křivkách, zase jsou to Kaplan-Meierovy křivky. Tohle to jsou vztahy s dětma. Když máte děti, většinou jsou to dvě děti, takže dvě děti 20 let, to jsme si říkali. Když spolu nebydlíte, tak se jich polovina rozpadne za 2 roky, to znamená vztahy, já nevím, Plzeň, Hradec Králové, jo? Tak k těm dávám 2 roky, jo? Dávám jim rok, maximálně 2 jako konec, jo? No, když spolu bydlíte tady v Plzni v jedné garzonce, tak jich polovina vydrží 4 roky. 4 roky a kolik je 80? Jo? To znamená, takhle nezestárnete. Jo? Takže bydlení na psí knížku, jo, hezký, ale počítejte s tím, že za 4 roky každý druhý, jo, rozpočítat. První, druhý, jo, a takhle to jde i dál. Takže prostě opravdu přechozený vztah jsou velmi nebezpečný a svatbu je třeba dělat tady. Jo? Než se to začne přecházet. Tady vidíte, jo, jak se to začíná rozpadat, to znamená, tady do tohohle, v tomhletom, tady se musí dělat svatba, když to jede nahoru, ne když to jede dolů, tady už, jo, už začíná být konec. Já jsem dělal velice zajímavý výzkum, ale opravdu zajímavý. Vzal jsem si 3 skupiny. Skupina A, skupina B, skupina C.
a měřil jsem, jak skončilo jejich chození. Tyhle ty měli svatbu, tamhle ty měli dítě a tyhle měli rozchod. Tak jsem si říkal, že tyhle ty budou mít kratší trvání vztahu, protože jo, neměli, nehodili se k sobě a rozešli se. Tamhle ti budou mít, co tam já neměli, ty svatbu a dítě budou tak přibližně srovnatelné, jsem si říkal. Dítě bude na tom nejlíp, svatba na tom bude trošku hůř, ale opravdu nejhůř na tom budou ty lidi, kteří se rozešli. Dal jsem to do grafu a oni mi ty tři skupiny se dali úplně do jedné čáry. Tak jsem na to koukal jako blázen, protože mi to říká, že je úplně jedno, jestli se rozejdete nebo vezmete se. Po nějakých tady od té čáry, od třech let. Jo? Jinými slovy, tohle ty rozchody, jo, jsou prakticky všechny zbytečný. Jo? Protože ty se k sobě hodí úplně stejně, jako ty, kteří se vzali, nebo ty, kteří měli dítě. Tady ten graf nám říká jednu hrozně důležitou věc. Nelze natahovat chození do nekonečna. Chození skončí podél této křivky, to znamená to takhle, se to rozpadá, to znamená ve 12 letech už prakticky není žádný vztah, který existuje. Jo? To už jsou prostě jenom zbytky, které umírají. To znamená, že pokud chcete udělat svatbu, musíte to udělat tady rychle, protože tady k tomu ztrácíte veškerou energii. Jinými slovy, když kluk chodí s holkou, může se pouze rozhodnout, jak to zakončí. Můžou si říct, rozejdeme se, můžou si říct, vezmeme si dítě nebo pořídíme si dítě. Nic jiného se nemůžou dělat. To chození zákonitě skončí. Prostě nemají tuhle tu volbu, ta jim není daná. Podceňování svatby, teda pohrdání svatbou. Když jsem byl v tvém věku, říká táta, byl jsem ženatý a měl jsem dítě. Jo, on přemýšlí. Jo, on nepřemýšlí, on říká, ano, měl jsi mě. A on říká, dobrý argument, synku, ale stejně si myslím, že by si se měl oženit. Jo? Prosím vás, tohleto je pohled mladýho a starýho. Mladej neví, ale starý to pozoruje, protože před tím mladým jde o nějakých 20-30 let dopředu. Jo? To znamená, on si tím prošel, takže mu říká zpětnou vazbu, co ten syn taky uvidí, ale až za 40 let nebo za 30 let. Jo? Když se kouknete na tenhle ten graf, tak vidíte, že pravděpodobnost svatby takhle rychle upadá. To znamená, když se nevezmou tady, tak každý dva roky nebo tři roky je ta pravděpodobnost poloviční. Jo? To znamená, jestliže jsem se nevzal v prvním roce, no tak pak už je jenom třeba 20%. A tohleto, tady vidíte kolem těch 10, že pravděpodobnost svatby už jsou jenom asi nějakých 10%. A to vysvětluje takový jev, který určitě znáte. Chodili spolu 10 let, nemohli se domluvit na svatbě, nemohli se domluvit na dítěti, tak se to rozešlo, skočili do nového stavu a měli děti do roka. Jo? Proč? No, protože to bylo přechozené. V tom starém vztahu jim chyběla energie. Proto já říkám, škoda toho vztahu, měli to upéct tady, jo, a Klibeš by měl menší výdělky, že jo, by se to nemusel řešit. Tak, tady máte srovnaný dvě kategorie vztahů, vztahy, který mají sňatek, ale nemají děti, a ty, který mají děti, ale nemají sňatek. Jo? Mají vztah bez dítěte, mají manželství bez dítěte a mají dítě bez manželství. Ukazuje se, že tyhle ty dvě kategorie mají prakticky stejnou trvanlivost kolem nějakých těch 7-8 let. Jo, tady to vidíte. Jinými slovy nám to říká, manželství má trvanlivost asi jako dítě. Jo? To znamená, no není to moc. To už jsme si řekli, ale zaplať pánu za to, jo? Je to další nitka, další provázek, který drží pohromadě náš vztah. Takže na svatbu a na manželství rozhodně neplivá. Jo? Není to samospasitelný, jo? Ale rozhodně to neškodí. Rozhodně ne, takhle přesně řečeno i u těch rakovin, když už jsme u nich dneska, tak se ví, že manželství a partnerský vztah zdravý bez rozchodu prodlužuje život u chemoterapií a zlepšuje nebo urychluje uzdravování. Jo? Prostě se ty lidi rychleji uzdravují. To znamená, neznáme jinak, když si vezmete obecně jako statistiky, tak manželství má všechny ukazatele dobrý. Jo? Nikdy nevidíme něco, že bychom řekli, tomhle to manželství škodí. Trošku kecám, jo? Jak jsem se oženil, přibral jsem 20 kilo, jo? Tak to jo, to jo. Tam to škodí, ale jinak asi nikde. Tak. Jedno dítě za mámu, jedno dítě za tátu a jedno za národ. Jak se jmenuje národ? No národ se jmenuje segra. Jo, já mám 3 děti, segra jenom jedno. Takže jedno dítě jsem narodil, já teda ne, jo, ale prostě jsme mě máme jako za segru. Za švagra potřebujeme taky narodit. Za kamaráda Tomáše, který taky nemá děti. Za Blanku Soumarovou, která už je mrtvá. Za Petra Kozlíka. Rozumíte, to jsou všechno mé vrstevníci, po kterých nezůstalo žádné dítě a proto je třeba, aby to někdo za něj vzal. Jo? Tady vidíte, jak se pohybovalo. To znamená, problém je jednoduchý. Já jsem nerodil, kdo teda rodil v naší rodině? Typněte si. No. Je to sexismus, ale Evropská unie s tím zatočí, jo? To znamená, že opravdu musí ta žena narodit za sebe i za muže. To znamená, na ženu musí mít 2 porody minimálně, plus teda za ty ženy, které se nedožily dospělosti. To znamená, je to asi něco 2 celé něco. To znamená, na každou ženu by měly připadat 2 děti. Všimněte si, že platí pravidlo. Když jsou tady tanky, tak jsou tady děti. Nejsou tanky, nejsou děti. Jo? První světová válka, děti jako smetí. Meziválečná léta, děti jdou zu grunt. Od 3 do 1,5. Přijel Hitler s tankama, hurá děti. Jo? Zvedněte ruku, kdo by si za války pořídil děti? Všichni. Rozumíte, tomu telegram nám říká, že opravdu všichni. Najednou lidi za ty války začnou plodit jako šílení. Nikdo to ve své hlavě nenajde. To se probudí, to je potřeba, která dneska spí, probudí se za války. Jo? To znamená, končila válka, ubyly ty děti, přišel Stalin, trošku se to zpomalilo, přišel 78. největší svoboda, naprostý minimum dětí, jo, za bolševika. Přijeli ruský tanky a děti, jo. Prostě jak vidí žena tank, tak porodí dítě. Já jsem to nevymyslel, já to jenom ukazuju, jo? No. Tady začala normalizace, nebo končí normalizace, přišla revoluce a jsme na 1,3. Prostě je málo tanků. Jo? No. To znamená, tuhle tu tragédii dneska žijeme a ta společnost opravdu vymírá a má to velký demografický důsledky, bude mít teda, přesně řečeno, hlavně na důchody, k tomu se snad ještě dostaneme. Tak, pak další kritérium, o které jsme říkali, že zvyšuje stabilitu vztahu, je opium lidstva, neboli náboženství, jak říkal Marx. Když srovnáte věřící lidi různých denominací, tak vidíte, že trvanlivost vztahu mají 25 let, polovina z nich, a u nevěřících je to přibližně o 10 let méně. To znamená, jenom ta otázka, chodíš do kostela, nechodíš do kostela, dává 10 let na vztahu. Důvod je vcelku jednoduchý, to je to, co jsme si říkali, taková ta pavučina, mají více dětí, nelžou, nekradou, nebo aspoň chtějí nekrást, ne, a tak dále. Mají zakázané nevěry, mají zakázanou onanii, jo. Nemůžou si večer pustit počítačovou hru a pak si tam zaonanovat, že jo. Musí za manželkou a tak. Zákaz hlaní, výzvy vzájemné pomoci, budování Božího království. Prostě to je takový spousta detailů drobonkých, který vede k tomu, že to manželství lépe funguje. Mě jednou zaujala tahle reklama. Představte si svět, ve kterém vás muži nebudou podvádět, nebudou závisí na internetovém pornu a nebudou se chovat jako hulváti. K tomu jsou přece všichni chlapi vyzývaní v kostele, ne? To je přece normální běžný tohleto, jo? No. Čím se liší věřící, proč těch 10 let tam asi je? Udělají stejné pokusy o záchranu vztahu jako nevěřící, pak se kouknu na Hospodina a on řekne, ne, Aničko, ještě udělí 3 pokusy. Tak ona udělá 3 pokusy a pak řekne, ne. Říkej si, co chceš, já se s tím rozvedu. Jo, ale o ty 3 kroky je tam navíc. Jo? To znamená, to dělá asi těch 10 let. Tak. Vztahy jsou evoluční stroj na reprodukci. Těžko z nich uděláte mlátičku na obilí. Jo, prosím vás, to je obecná zákonitost. Prostě vztahy vznikly kvůli tomu, že děti umírají. Jo, kvůli tomu, že ty naše děti jsou hrozně zranitelné. Musíme na to být 2. Jo, minimálně 2. Lépe 3, 4. Jo, na prarodiče, kamarádi a tak dále. To znamená, díky tomu vlastně ty vztahy jsou na reprodukci a reprodukce vztahů svědčí. Tady vidíte, modrý čáry jsou vztahy nereprodukční, poločas rozpadu 4 roky, když spolu bydlí 2 roky, když spolu nebydlí. Tady máte nevěry ještě, ty jsou vůbec nejkratší. Pak jsou, první dítě je 10 let, druhý dítě, si to dobře čtu, tady něco špatně. Ne, jo, to je R, to není jednička. Jo, to je průměr reprodukční. Ne, tady je 1 dítě, tady jsou 2 děti, tady jsou 3 děti. Všimněte si, přibližně každé dítě 10 let. Jo, prostě ty děti stmelujou ten vztah. Úplně jednoduše, jo. Já když jsem na nějaký akci, tak koukám, abych padal domů, že jo. Doma na mě čekají 3 děti a manželka. Takže tam potřebuji něco být platný, co já tady budu chodit po Plzni. Když je člověk svobodný, tak si projde po Plzni, že jo. Potká nějakou plzeňačku, že jo. No. Jo. Takže co se týče takových těch konstant, jo, evoluční optimum ve středověku, ve starověku, v přírodních národech je 3 až 4 děti na rodinu. Optimální rozestup jsou 3 až 4 roky, optimální věkový rozdíl muž o 5 let starší než žena. Všechny tyhle ty parametry mají nejlepší ukazatele, co se týče úspěšnosti toho vztahu. Tak, teorie a praxe plánovaného rodičovství. Tohle to je tabulka, kterou jsem udělal na nějakém školení, bylo tam nějakých 17 lidí a já jsem každému z nich, a to bych mohl i u vás tady udělat, jo? Každého se zeptat, kolik dětí máte a kolik byste si jich přáli. A lidi říkali, já mám 1 dítě, ale přála jsem si 2. Mám, chtěla jsem 3 děti a mám 3 děti. Chtěla jsem 3 děti, mám 4. Chtěla jsem, ne, mám 1, ale chtěla jsem 2. No a když projdete ty účastníky, tak jsem si potom napsal počet dětí, kolik těm lidem chybí dětí. A všimněte si, není tady ani jeden účastník, který by řekl, já jich mám, já jsem chtěla 1, mám 4. Jo, to tam není ani 1, ale naprosto válcujou a převažujou ty lidi, kteří říkají, já mám méně dětí, než bych si přála. Tak dlouho jsme plánovali rodičovství, až jsme dostali takovýhle karambol. Jo? Ten důvod je jednoduchý, prostě někdy tam přijde rozchod, někdy tam přijde partnerská krize, reprodukce se oddálí a v mém věku 50 a vejš začínáme honit bycha. Jo? Prostě nejsou děti. Ale prostě to plánování rodičovství je chronicky chybové. Správně by to mělo být tolik těch a tolik těch druhých. Jo? Na polovina lidí říká, já jich mám víc a polovina lidí říká, já jich mám míň. Ale nám prakticky všichni lidi říkají, já jich mám míň, než jsem si přála. Jo, to znamená, pořád je třeba lidi povzbuzovat do reprodukce, protože mnohem pravděpodobnější je to, že budou litovat, že jich mají málo, než by litovali, že jich mají příliš mnoho. Jo? To je prostě obecná chyba. Všimněte si, kolik lidí toho potom lituje, že si jich nepořídilo víc. Tak, co nás čeká, až děti odejdou? Výhled do budoucna. Tady začalo manželství a tady to jsou rozchody v jednotlivých letech. Když rodina má děti, největší krize je dvojka. To je co? Co přichází po 16, 17 letech? Jaká krize? Po 18 letech manželství. Jaká krize přichází? Prosím? Ne, to ne. Tohle to je syndrom uprázdněného hnízda. Jo, děti jsou na gymplu, nepotřebují nás. Jo? To znamená, pozor, tohle je velikánská krize plodných párů. Přesně řečeno největší. Pak to klesá prudce dolů a vidíte, že po 25 letém manželství prakticky všichni řeknou větu, když jsem to s tím kopitem vydržel až čtvrt století, tak už nemá cenu se s ním rozvádět. Jo? Ale pozor, to říkají jenom rodiny s dětma. Pak máte druhou křivku, to jsou nereprodukční vztahy, ty, kteří nemají děti. A ty mají dvě velikánské krize, trojku a jedničku. Co je jednička? Dvouleté manželství a takováhle šílená rozvodovost. No to nemají furt, jo, to nemají tady taky, ale proč je tady taková strašná krize v jedničce? Zase? Už jsme to říkali. Přechozený stav. Jo, to znamená, nestačí se jenom vzít, musíte si pořídit děti. Ale všimněte si, je to masakr pořádný, to znamená, opravdu to není žádná legrace, přechozený vztahy, tady ta krize je ohromná. Pak se to sklidní, po 15-16 letech, tam máte velké sklidnění, zatímco tady zuří rozvody uprázdněného hnízda, tak tady je boží klid, ale v 25 letech, kdy tyhle říkají tu větu o tom kopitu, tak tyhle ty chodí po světě a říkají, já jsem s ní čtvrt století, přece s ní nezestárnu. To by byl konec života. A najednou tady mají ohromnou puzení, ta trojka, je ohromný puzení se po 30 letech rozvést. Proč po 30 letech rozvést? To už tady říká, kdo to tady říká? Vy červená puntíkata? Nebo kdo to říká? Ano, tohle je krize středního věku. Jo, tohle to je opravdu ten smysl života, něco v tom životě chybí, chci ještě zažít něco pořádného, něco tam schází a tahle ta krize identity, to je trojka. Takže to je krize středního věku, tohle to je uprázdněný hnízdo a to jsou přechození vztahy. Jo, takže pozor na tyhle ty průšvihy. Jo? Jsou to zase, když spolu vydrželi čtvrt století, tak to není pár, který by se k sobě nehodil. Jo? To jsou lidi, kteří se k sobě perfektně hodí. Jo? Nebo už se nějak zžili. To znamená, všechno tady odsaď dál jsou úplně zbytečný rozvody. Naprosto zbytečný. Jo? Tady ta dvojka, to je něco jiného, ale tohle to jsou přechozený vztahy, ty jsou taky z větší části zbytečný. Důchod dáváme pouze osobám starším 70 let do provodu obou rodičů. No moc se nesmíte. To se nás týká všech. Protože když nejsou děti, tak musíme pracovat do haleluja. Počítejte s tím, že každý z nás, kdo chodí do práce, musí živit jednoho až dva lidi, kteří do práce nechodí. To znamená, já mám dvě děti, teda tři děti a manželku, a k tomu mám tři. Přátelé, jak se to říká, rodiče a přátelé, jak se říká, sdružení rodičů a přátel školy, jo? Tak to je sdružení rodičů a přátel Klimeše. Jo? Takže tohle to já musím živit a na to peníze fakt nebudou. Jo? To znamená, vidíme takový posun, že nejenom, že ty důchody, jak oni to říkají, ne, už 20 let mám stále 15 let do důchodu, ne, jak se to říkalo, ne. Jo? Takže tohle to je jeden věc, kterou určitě zažijeme. Prosím vás, důchody se určitě nezruší, jo? Ale pojede to takhle veš, bude se snižovat objem, protože na to už nemáme. Už teďka jsme v mínusu, jo? Tiše totiž probíhá naprosto zásadní důchodová reforma, která bude znít, máš děti, máš důchod. Nemáš děti, nemáš důchod. To znamená, pokud se o tebe nepostarají tvoje děti, tak budeš Seifertem. Znáte Seiferta? To byl básník. No? A šel chudě do světa. No? Šel básník chudě do světa, to je nějaká rozbírka. Jo? Tak tady to je silný případ, prostě máme, ty, kdo nebudou mít děti, tak budou chudě do světa. Tak, tím vám děkuju za pozornost, jenom to přečtu. Tam nekoukej, Adame, to znamená na pivo, na auto a podobně. To jsou jenom nepovedené kousky, ale tady jsem pro tebe vyrobil prvotřídní kvalitku. Kvá kvalita. Tak. Děkuji za pozornost. A pěkně si nadmačky. Děkuji. To jsou děnky ze zahrádky paní herečky. A připomíná vám taky kohouta?
Jo, no vidíš, no vidíš. Vy máte téma, to by se mohlo vypočít. Já se vás zeptám, myslíte, že vymřeme na blahobyt?
Já myslím, že jo. Ne, to se vás takhle. Když se kouknete Řím, Řecko, Egypt, Vymřeli? Nevymřeli, pořád tam někdo žije. Ale všechny ty civilizace hodně zdegenerovaly. Egypt je voničem, Itálie je voničem, Řecko je taky voničem. To znamená, že jakmile někde projde blahobyt, tak všechny ty blahobytné society tak jako zdegenerujou. No? A zase někde jinde, jo, v nějakých těch zapomenutých částech si tady vyskočí novej tygr.
Takže máme naději, pořád je naděje. Vy jste napsal v jednom článku, že muži ve druhé půlce života jsou na ženách závislí. Co to znamená? Na manželkách, nebo že se hledají pořád na ženě?
Podržte mi ptáka.
Vědět, jak
jsou na nás muži závislí. Se myslíte. Tak. Já myslím, že tenhle graf to názorně ukazuje. V těch 20-30 letech se chlapům do svatby nechce. Jo? Takže ano, ne, cancel. Jo? A holky se těší, budou rodina, budou děti, bude manželka. Pak přijde krize středního věku, to je tady ta čára, A najednou se ta asymetrie obrátí. A když přijedete, všimněte si, srovnejte si svatby 30 letech a potom svatby těch 70 letech, 80 letech, takový ty stříbrný diamantový svatby. Opravdu pozorně poslouchejte. Mladěši říkají ano, ale ty starí říkají toto je nejlepší žena mého života. Jo? A ty staříci, ty dědečkové, okázale vyznávají lásku těm svým partnerkám. Všimli jste si toho, jo? Jo? Ve 30 to nedělali, ale ve 80 to dělali. Jo? To znamená, tam opravdu se mění ta závislost a my muži postupně se stáváme na ženách závislí. Což se projevuje právě tím, že po té krizi středního věku, že to je víceméně poslední krize, zásadní krize, kterou vidíme v lidském životě. Jo? Pak u těch rozchodů po té 60 je opravdu minimální, jo? Vzácný. Takže ten jev opravdu existuje, akorát, že my muži to nikdy neřekneme nahlas. Jo? My se za to furt stydíme, až do smrti se za to stydíme. Ale neříká to, ale fakticky to tam je. Ta závislost je strašná. Koukněte se na Gota, na Suchýho, jo, no, na ty starý dětky, který si... No, oni mají tendenci si pořídit mladou holku a říkají, nemusíš se mnou spát, hlavně to se mnou doklepej do hrobu. Jo? A ty mladý holky to s nima nechtějí doklapat do hrobu, že? Suchý se rozved, že? A tak dále. Jo, prostě je to hodně složitý, ale ty chlapi opravdu chtějí, aby měli tu maminku nejenom v dětství, ale ještě tam na konci toho. Naštěstí umíráte po nás.
Děkuji za vysvětlení.
Děkuji za ptáka.
Když nic jiného, tak si budeme pamatovat, že my budeme věřící, budeme vdané, budeme žít ve společné domácnosti, budeme šťastné ve vztahu do vysokého věku.
No šťastné, no. To se chtěl neřek, ne?
Pane, děkujeme,
děkujeme. Jsem já teda oběd.